Usiogope kukataliwa. Unajua hofu ya kukataliwa, yani fear of rejection, imeua uwezo wa watu wengi sana duniani. Kuna watu ambao wana vipaji vikubwa sana, ila kitu pekee ambacho kinawafanya wao wa kawaida ni hofu ya kukataliwa. Kuna watu ambao wana mawazo ambayo kama wangechukua hatua yangebadilisha kabisa maisha yao. Kitu pekee kinachowakwamisha ni hofu ya kukataliwa. Kuna wengine ambao kila siku wanadairisha kufanya, ila ukichunguza kwa ndani unakumbuka kwamba kinachosababisha mtu aairishe hicho kitu kufanya ni hofu ya kukataliwa. Mgeni ana hofu atakataliwa akienda kuomba kazi, mgeni ana hofu atakataliwa akienda kuomba sapoti, mgeni ana hofu atakataliwa akienda kusema mimi na kipaji nahitaji kupewa platform. Ana hofu tu, na kwa sababu hiyo kila siku anagairisha kile kitu ambacho anapaswa kukifanya. Wapo ambao hofu hii imejengwa ndani yao kwa sababu ya yale ambayo aliyapitia hapo kabla. Kuna mambo aliyapitia na baada ya kukataliwa yakamjengea hofu, na mpaka hivi leo hajaweza kuwa imara katika kile kitu ambacho anakifanya. Kuna ambao pia walikataliwa na baba yao. Unakuta mtu alikuwa ni mdogo, baba yake akamkataa, na ile hali ya kukataliwa imejengeka ndani yake na imemfanya akose ujasiri. Kuna wengine walikataliwa na watu wanaowapenda. Kuna mtu alimwapproach mtu labda pengine alikuwa anampenda sana, afule mtu akamkatalia, au alianza mahusiano baadaye akamkataa. Kuna wengine waliwahi kukataliwa kwenye kazi, alienda kuomba kazi akakosa ile kazi. Kuna wengine waliwahi kutengwa na marafiki kwa sababu ya udhaifu wao fulani, labda aligundulika na udhaifu fulani, basi akatengwa na marafiki zake, na hiyo hali ikamuingizia ile hali ya kukataliwa. Lakini pia wapo ambao hofu imejengwa kutokana na yale ya wanayoyashuhudia yakiwatokea wengine. Yani wameona watu wanakataliwa kwenye maisha yao, na hiyo kitu imewajengea hofu fulani. Sasa wakikataliwa, walipojaribu kufanya kama wao, na wanaogopa ile maumivu ya kukataliwa, kwa sababu mtu anaona yule nilimwona alivyoumia jinsi alivyokataliwa. Sasa usiruhusu hofu ya kukataliwa iwe ndoto yako. Hata kama unasikia maumivu makali, kumbuka kila unapokataliwa unazidi kusogea hatua nyingine kwenye maisha yako. Kuna mambo matano ya kuzingatiwa unapokataliwa. Cha kwanza, Mungu anaitumia njia hii kukuepusha na mabaya ya mbeleni ambayo huwezi kuyaona sasa hivi, ila baadaye utakuja kumshukuru. Kuna mabaya ambayo wewe unafikiri unakataliwa kwa sababu upendwi, lakini kumbe wakati mwingine unakataliwa ili uepushwe na mabaya ambayo utakuja kuelewa baadaye sana. Pili, kukataliwa inakufundisha unyenyekevu, ili wewe utakapokuja kufanikiwa usiwe na kiburi na majivuno, na usiwadharau wengine pia. Kwa ni njia ya kutengeneza tabia nzuri kwako ya kuwa mnyenyekevu. Na tatu, maumivu unayoyasikia leo wakati kukataliwa yanakusaidia kuwa makini au kuwa sensitive unaposhughulika na wengine ili usiwaumize, kwani wewe tayari unajua madhara yake. Usipopitia hii hali na ukasikia maumivu, kuna wakati utajua namna ya kuchukuliana na wengine, utawasemea watu wengine vibaya na dharau na nini Mungu atakapokuinua. Kwa hiyo ukipitia hii hali inakupa msaada, kwa sababu baadaye unakuwa unajua kumbe mtu akikataliwa ndo ana feel hivi, kwa inakusaidia unakuwa pia sensitive. Lakini nne, inakupa njia bora ya kufanya. Yaani wakati mwingine ukataliwa kwa sababu upendwa, wakati mwingine unakataliwa kwa sababu hujaongeza viwango vya ubora vya kile unachokifanya. Kwa unapokataliwa unarudi nyuma, unajipanga upya, unasema sasa ili nikubaliwe natakiwa niongeze bidii kwenye hili. Kwa unaboresha kile ambacho uko nakifanya. Maana yake ni kwamba usingekataliwa ungeboteka na ungebakia kuwa mtu wa kawaida, ungekuwa mediocre tu. Lakini baada ya kukataliwa unakuwa na usongo wa kufanya zaidi. Wakati mwingine ile hali ya kusema ngoja ni prove, let me prove them wrong, inasaidia sana, kwa sababu unapokuwa umekataliwa unataka kumuonyesha. Kwa maana unakuta mtu mwingine akikataliwa kazi au akifukuzwa anasema ngoja nikaanze cha kwangu na nitafanya, nitafanikiwa mpaka aone. Kwa hiyo kama alivyosema Sinatra kwamba the best revenge is massive success, kwamba kisasi kizuri ni mafanikio makubwa ambayo unayapata kwenye maisha. Namba tano, unaweza ukakataliwa na unakataliwa kwa sababu inakufanya ubadilishe mwelekeo kwa lazima, ambao katika hali ya kawaida usingekuwa tayari kubadilika. Yaani unagundua kwamba ulivyokataliwa ndo ukaenda kwa mtu sahihi kwenye maisha yako. Ulivyokataliwa ndo ukaja ukapata kazi sahihi. Ulivyokataliwa ndo ukapata biashara sahihi. Kwa hiyo kukataliwa wakati mwingine kuna kupeleka kwenye mwelekeo ambao ningekuambia wewe uchague mwenyewe kufanya, usingeweza, kwa sababu tayari umesharidhika, umekapo muda mrefu, unajiona umeshafika, utaki. Kwa hiyo usingefanya. Lakini kukataliwa kunakupa mwelekeo mpya sasa. Kuna watu baada ya kukataliwa wameenda kufanya kitu ambacho sasa hivi ndo wanamshukuru Mungu, anasema hesabu nimekataliwa. Ndio maana niliondoka pale. Bwana nikataliwa nisingekutana na huyu mtu. Bwana nikataliwa nisingepata fursa. Kwa hiyo leo pia usiache kufanya unachotakiwa kufanya eti kwa hofu ya kukataliwa. Hapana. Kwenye kila kukataliwa kuna faida imejificha. Kwa badala ya kuogopa maumivu utakayopata na kukataliwa, ogopa fursa utakazokuzikosa kama hautajaribu. Na mimi naamini utafanya na utafanikiwa. Usiogope kukataliwa. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii, yani YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.